Qalampirdan gapiramiz. Fathulloh Gulen boshchiligidagi FETÖ terroristik tashkiloti ham Qirg'iziston, ham Turkiyaning milliy xavfsizligiga tahdid solmoqda. Bu haqda Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on kecha 9 iyun kuni Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov bilan uchrashuvdan keyin imzolagan qo'shma bayonot vaqtida so'z ochdi. Kecha Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov ilk rasmiy tashrif bilan Turkiya Respublikasiga bordi. Tashrif doirasida prezidentlar Japarov va Erdo'g'onning yakka-yakka uchrashuvi, Qirg'iziston va Turkiya o'rtasidagi strategik hamkorlik Oliy kengashining 5-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvlardan so'ng prezidentlar qo'shma bayonotni imzoladilar. Qo'shma bayonot imzolanishi ortidan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Erdo'g'on Japarov bilan kelishuvlarni ochiqladi. Turkiya rahbari Qirg'iziston prezidenti bilan mintaqadagi xavfsizlik, terrorizmga xususan FETÖ terroristik tashkiloti faoliyatiga qarshi kurash borasida kelishuvga erishgani va hamfikr ekanligini aytdi. Terroristik tashkilotlari xususan FETÖ'ga qarshi kurashdan tortib mintaqaviy hamkorlikka qadar kun tartibidagi barcha masalalarni muhokama qildik. FETÖ har ikki mamlakatning milliy xavfsizligiga tahdid solayotgani borasida aziz qardoshim bilan ham fikrimiz. So'nggi voqealar FETÖ'ning qonli, qorong'i va xunuk yuzini yana bir bor ko'z oldimizga chiqardi. Umid qilamanki, biz ushbu xavfni yelkama-yelka turib birgalikda yengamiz, dedi Erdo'g'on. Qirg'iziston Respublikasi prezidentining rasmiy sayti ham Sadir Japarovning Turkiyaga tashrifini yoritib borgan bo'lsa-da, xabarnomalarda ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi uchrashuvda FETÖ terroristik tashkilotiga qarshi kurash masalalari muhokama qilingani haqida so'z bormagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.